pensando en outros dos atractivos e reclamos turísticos da nosa cidade, que é a gastronomía, deseñouse unha aplicación web para promover rutas gastronómicas pola cidade, ofrecendo deste xeito a posibilidade de que o turista goce do produto gastronómico lucense. En estas rutas participaron 31 establecementos da cidade, cuales tamén lles damos as gracias pola súa implicación e participación, e creáronse 5 rutas gastronómicas elaboradas con produtos autóctonos de terra e mar. As rutas son a ruta do polbo, a ruta do queixo, a ruta do lacón, a ruta do grelo e a ruta 12. O gastromapa, como se denominou, poderase consultar pois, na página gastrorutas.lugo.gal.